Nikiwa miaka 8 nilinusurika kufa baada ya kupewa sumu ya panya na dada wa kazi akiwa na imani za kishirikina. Nakumbuka siku hiyo ilikuwa ni mwaka 2006 nikiwa darasa la pili nasema shule ya msingi Chemchem inapatikana Uyole wilaya ya Mbeya mjini. Siku hiyo wazazi waliniambia nisiende shule kwa kuwa nilikuwa naumwa, hivyo wakanipatia dawa wakasema nipumzike ili kesho yake niendelee na masomo yangu kama kawaida. Basi nikanunuliwa dawa, baada ya kupelekwa hospitali nikapimwa nikaonekana naumwa, na nyumbani nilikuwa nacheza mchezo hapa na pale. Nilikuwa nimeenda kwa jirani ambaye milango yetu ilikuwa inatazamana, alikuwa amefuga ng'ombe wa maziwa na kulikuwa kuna karoti nyingi pale, kulikuwa nakula na kucheza na marafiki zangu. Basi muda ulivyoenda ilikuwa mida jioni, nimerudi nyumbani. Dada wa kazi ambaye aliletwa kutoka Inyara ni sio mbali sana na kutoka nyumbani, na ule shilingi 1000 kwa nyakati za sasa hivi, sijui kwa 2006 ilikuwa ni shilingi ngapi kwa kuwa nilikuwa ni mdogo sana, nilikuwa miaka 8 tu. Alikuwa anaitwa Jane. Akaniambia hii nimechafuka sana, baba na mama wamesema nikuogeshe, nikuvalishe nguo safi kisha unywe dawa na ulale. Akasema okay. Nikapelekwa bafuni ambapo ilikuwa kuna giza, lakini nyumba kubwa ilikuwepo ina mwanga na taa na kila kitu, kwa kuwa wakati huo walikuwa wamejenga nyumba wazazi wangu na walikuwa wameweka umeme, lakini bafuni na bafu na choo ilikuwa ni mbali kidogo na nyumba ilipo, kwa umeme kwa hujafika bado. Kulikuwa ni mida saa 1 kuelekea saa 2 nikawa nimepelekwa bafuni nikaogeshwa vizuri. Mfanyakazi ambaye ni Jane akatoka kidogo bafuni akaenda ndani akaribi na dawa, akaniambia ino kunywa dawa hapa, wazazi sema nikunyweshe, ambaye ni baba na mama alimwambia hivyo pasipo kujua kwamba hiyo ilikuwa sio dawa, baada yake ilikuwa ni sumu ya panya. Nimekuja kukuambiwa baadaye sana nikiwa najitambua, kwa wakati huo nilikuwa sijui kabisa. Basi nikarudi ndani nikala nikavalishwa nguo nikaa nimeenda kulala mida saa 2 hiyo. Sasa nikaanza kujisikia vibaya, na alisha mwili unapoteza nguvu. Kumbuka wakati huo nipo mimi na mdada wa kazi tu, wazazi wametoka wameenda kwenye shughuli zao za kila siku. Bahati nzuri mtoto wa jirani alikuwa amekuja nyumbani akasema mbona ino yuko hivi, naye kwa akiza kitoto lakini akamwambia mbona ino hayupo sawa, shida nini, mbona analisha? Mwambie amekula kali ndio maana analisha. Huyo akatoka hapa akaenda kumuita aunti, ambaye mimi namuita aunti mpaka leo. Akatoka ndani akakuta mwili wangu umelegea. Akatoka haraka akaenda akachukua maziwa, nikanywa yale maziwa, nikaanza kutapika. Nimetapika. Baada ya kuona hali yangu inazidi kuwa mbaya, ikabidi ampigie simu baba na mama kwamba hino amezidiwa. Kwa haraka baba na mama wakaja na taksi mpaka nyumbani, akakuta yani niko nusu kufa, yani mwili hauna nguvu kabisa. Yani hapo naona kwa mbali sana. Nikachukuliwa mputa na kupelekwa dispensary ya Nsalaga ambayo inapatikana utoka Uyole na Nsalaga ni kama kilomita 5 mpaka kufika pale. Basi kapelekwa pale Nsalaga, nikachomwa sindano na nikapoteza fahamu, kwa hiyo nikawa sielewi kinachoendelea baada hapo. Baada ya siku 2 kupita ndio fahamu zangu zikarudi na kuwa sawa, na kupatiwa matibabu, kutundikwa drip za maji, na siku 3 nikakaa pale dispensary, kisha ya siku ya 4 nikaruhusiwa kurudi nyumbani. Kwa kipindi chote hicho mimi sijui kama nimepewa sumu na wazazi, wanaambiwa kwamba huyu hapa alikuwa kitu chenye asili ya sumu. Sasa wanajiuliza ni nani ambaye amempa sumu ino. Baada kurudi nyumbani nimeendelea masomo yangu kawaida, baadaye ndio nakuja ndio na baba na mama kumkalisha yeye mfanyakazi kumbananisha, kwa nini ilimpa nini siku hiyo. Akasema nilimpa sumu ya panya, nilitaka kumuua kwa sababu nyumbani kwetu walinituma nije nimuue kwa sababu nataka nilisi nguo zake na bla bla, zikawa nyingi sana. Basi akaomba msamaha, wazazi wangu wakawa wamemsamehe nimeshakuwa naendelea kama kawaida. Lakini kicho kuja kutokea baada ya hapo, ndugu wangu wa pili anaitwa Nancy, naye akaja kama amepewa sumu. Amekuwa kwenye chakula, baba ametoka, yupo na marafiki zake wanataka kupata kitimoto, lakini baba kuna lugha ndani akamwambia rudi nyumbani. Akaacha marafiki zake rudi nyumbani, akakuta ndugu wangu naye kazidiwa vibaya mno. Basi akawa ana budi ya kumchukua na kumpeleka hospitali. Baadaye kaonyesha kwamba amepewa simu. Kumbananisha mfanyakazi akaonyesha kwamba ameiba, amemnyosha simu mdogo wangu Nancy ambaye alikuwa na umri wa miaka 2, kwa sababu yeye amezaliwa mwaka 2004 na hiyo tukio imetokea mwaka 2006. Basi kani tukio ambayo inaonyesha mzaliwa wa kwanza ambaye ni mimi na mzaliwa pia ambaye ni mdogo wangu tumenyoshwa simu kwa nyakati tofauti na mdada wa kazi ambaye ni Jane. Kwa imani za kishirikina na alikuwa anafanya hivyo kwa kudhani atabaki peke yake na wazazi watampenda, kumbe ilikuwa jambo ambalo si sahihi. Baada ya wazazi kubaini hivyo, wakawa wamemwambia aondoke pale nyumbani, ahitajiki tena. Siku ambayo anaondoka, akawa ameiba tena nguo zangu ambazo nilikuwa navaa kwa lengo la kwenda kufanya imani za kishirikina. Ndio majirani wakamkamata, akamwambia nataka kumbadilisha koti hizi nguo, mbona ni za hino, kwa nini unatoka nazo? Anambia hamna, nataka kumbadilisha mdogo wangu ambaye ninasa umri wa miaka 2, mimi na umri wa miaka 8. Kwa hiyo nakuja kuja kuangalia, naona kabisa zile nguo za mtu wa miaka 8 haziwezi kumtosha mtoto wa miaka 2. Basi akawa hana budi ya kumuita wazazi, akaja pale wakamgombeza kwa nini anafanya tabia uwizi, kwa kama ameondolewa moja kwa moja. Kwa ni tukio ambalo limenipa ushuhuda na kusema kwamba bila Mungu pengine usingesikia sauti hii. Na hii tukio inanipa kwamba sababu nimezaliwa na kusudi. Shetani kupitia hiyo dada wa kazi walikuwa na lengo kuniua ili sitimize kusudi na kuzaliwa kwangu. Pengine lile fact singekuwepo, mesha nikusubiri podcast singekuwepo, nisingefika hapa kwa kiasi ambacho Mungu amenibariki na kuwa ushuhuda kwa watu wengine na kusema Innocent ana kitu fulani kwa ajili ya ulimwengu. Na baada ya miaka kupita, ndio nakuja kuambiwa juzi kati kwamba hiyo dada alivyokuwa anakaa kule kwao alimwekea tena sumu bibi yake akawa amekufa. Kwa hiyo sijui yule mdada yuko wapi na sina mawasiliano naye tena, kwa sababu sijamuona toka mwaka 2006. Kwa hiyo hata sura yake imenipotea kwa kiasi chake. Kwa hiyo ndio mkasa wangu ambao ulinikuta baada ya kunyosha sumu ya panya na mdada wa kazi, ambayo ilinisikitisha sana na ikapelekea hata wazazi wangu baada kuleta wafanyakazi kadhaa wakawa stop tena kwamba hatutaki wafanyakazi tena. Badala yake watoto ambao ni mimi mzaliwa wa kwanza, mzaliwa wa pili, mzaliwa wa tatu na mzaliwa wa nne, kwa maana familia yetu tutakuwa na mgawanyo kusaidia na kazi. Mwingine ataosha vyombo, mwingine atadeki, mwingine atapika, mwingine yani shughuli zote za nyumbani kuhakikisha nyumba inakuwa safi na vitu katika mpangilio. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunahitaji kuwa makini wa dada wa kazi, kwa sababu hatujui background, historia zao, hatujui wana malengo gani katika maisha yetu. Katika wadalamia wa ambao wanakuja kufanya kazi katika majumba yetu ni wafanya kazi watano ambao wanakuwa waaminifu. Wengi wao watakuwa waaminifu mwanzoni, lakini baada ya muda wanabadilika sana. Pengine hata wewe umeshuhudia kwako, hata kama hajawahi kutokea, basi umesikia kwa majirani au watu ambao unafiamana nao kwamba fanya kazi alifanya kimbwanga, mivisa na mikasa. Nasikia wengine wanyoshwa simu watoto, wanafanyia ukatili watoto. Kwa hiyo hapa ni tukio ambalo niliniasiki sakojia wakati niko mtoto. Imechukua muda mrefu kukaa sawa, na hata leo hii simu nikisikia tu arifu najua kwamba ndio simu niliyopewaga na hiyo dada wa kazi. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kujifunza na kusikiliza historia ya kweli ambayo ilinikuta baada ya kupewa simu na dada wa kazi. Kwa hiyo nashukuru sana kwa wewe kusikiliza mpaka muda huu, na nitafurahi ukiniandikia comment hapo chini umejifunza nini kupitia mkasa huu, ili tuweze kushare kwa pamoja na kujifunza nini kifanyike juu ya wale wakazi ambao tunawatoa vijijini, tunawaleta mjini, vitu kaza. Nini kifanyike ili kupunguza changamoto na ukatili kwa watoto ambao wanatokana na malezi na mienendo ya wadada wakazi ambao au wakaka wakazi wanaokuja katika majumba yetu kutokana na kubanwa kwa majukumu kwa wazazi au wewe mwenyewe katika shughuli zako za kila siku au katika utafutaji wako. Kwa hiyo utaandika comment hapo chini. Kwa kumaliza, hakikisha una subscribe au kufollow kupitia platform ya Spotify for podcaster, Spotify kwa watu ambao wako nje ya Tanzania, Have Your Mark, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox pamoja na Boom Play. Inapatikana kwa Maisha na Kusubiri Podcast. Ukifanya hivyo utasaidia uweze kufikia watu wengi zaidi. Nifurahi kwa kusikiliza mpaka hapa. Tukutane wiki ijayo kwa episode ya 30. Kauli mbiu ni Maisha ni kusubutu. Ukisubutu kila kitu kinawezekana.